Assalamu alaykum.
Vaalaykum
Salam,
assalam.
yaxshi mısınız?
Xoş.
Xoş. Xullas,
maket yaxşı çıxdı. Kadastr qaçan?
Hamısını tayyorlab qoydum. Proyektlə tayyor. Ana endi kadastrlarını qoysak, xudo xolis işlarımız 5 bo'ladi.
Sanga ishonaman dostum.
Menga ishon o'rta.
Hamkorlarimiz bilan kelishib, shartnoma hujjatlarini tayyorlab qo'ydim. Endi Komil akam qolganini gaplashsalar bo'ldi.
Hamkorlarimiz nima deyshyapti? Shartnomani qachon imzolar ekanmiz?
Hammasi joyda. Hujjatlarni rasmiylashtirdik. Qolgani ukamizning qo'lida endi.
Qoch!
Menimcha xo'jayiningiz boshqa yura olmaydi. Hamma umidimiz Xudodan.
Yurak sen deya azoblaringdan bo'ldi xasta aldanib qoldim nega tuyg'ularim so'nmoqda asta hamma narsa seni eslatar bilaman bir kun dardlar ketar lekin yuragimda do'l
sen esa kayfiyating cho'q
seni ko'rgan kunimdan juda afsusdaman maqsadingga yetding qara mana gap so'zlaman rejalaring nima Xayollaringda kimlar shunchalar oson bir kechib ketdi shalam qillar Sababin bilolmadim o'yimga yetolmadim Savollarim ko'p javobi yo'q seni topolmadim Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim
Men bemorman davosi yo'q dardi bor Men bedorman uyqusi yo'q senga zor Men vayronman so'zlaringni rosti yo'q men hayronman men bemorman men bemorman davosi yo'q dardi bor men bedorman uyqusi yo'q senga zor men vayronman
Savollarim ko'p javobi yo'q seni topolmadim Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim
Men bemorman davosi yo'q dardi bor Men bedorman uyqusi yo'q senga zor Men vayronman so'zlaringni rosti yo'q Men hayronman Men bemorman Men bemorman Davosi yo'q dardi bor Men bedorman Uyqusi yo'q senga zor Men vayronman
Nega mama ki? Meni qutqarib qo'ygandingiz. Esingizdami?
Aleykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Isming nima?
Yodgor. Rahmat sizga o'g'limni qutqarib qo'yganingiz uchun.
Sening farzandingizni ehtiyot qiling. O'zingizni ham.